spid kasalligiga olib boradigan virus. Qisqacha VIH deb ataluvchi baloni yuqtirganlar soni joriy yilda 21% kamaygan. Bu juda katta yutuq, dedi Birlashgan Millatlar Tashkilotining spid bo'yicha dasturi rahbari Mishel Sidibe.
You know, for us, this year is a game-changing year. Is the first time that the science was telling us.
Bu yil vaziyatning keskin o'zgarishiga guvoh bo'ldik, dedi u. Olimlar fikricha, agar virus yuqtirgan odam darhol davolana boshlasa, qurbonlar soni 96%ga pasayadi.
The new infection by 96%.
Dunyo bo'ylab VIH bilan yashayotganlar 34 milliondan oshadi. Yangi dorilar ularning spid kasalligiga chalinmasligini kafolatlaydi. Bu bilan esa yiliga 700 ming hayot saqlab qolinmoqda. Ammo muammolar hali ko'p, dedi amerikalik olim Anthony Fauci.
The more people that you get on therapy, the earlier you diagnose them, the less deaths you will see.
Tashxis qancha erta qo'yilsa, o'lim hollari shuncha kamayadi. Bu quvonarli albatta, lekin epidemiya hali tugamagan, dedi doktor.
We still do not have the epidemic under control.
Afrikada yiliga 1 million odam spid qurboniga aylanadi. Ayni vaqtda virusga qarshi vaksina ustida izlanishlar davom etmoqda. Muammo shundaki, bu kabi tadqiqotlar uchun millionlab dollar sarmoya zarur. Biroq xalqaro hamjamiyat tomonidan spidga qarshi kurash uchun ajratilgan mablag'ning hajmi kamayib bormoqda. 2009-yilda 7.6 million dollar ajratilgan bo'lsa, 2010-yilda 6.9 million dollar berilgan. BMT rasmiysi Mishel Sidibe donorlarni saxiyroq bo'lishga undamoqda.
I think this report is just telling us that it is not time to pull out.
Spidga qarshi kurash nihoyat konkret samara berayotgan bir paytda yordamni kamaytirish kerak emas, aksincha uni yanada oshirish zarur, deydi mutaxassis.
On it because result are there.
Epidemiyani to'xtatish hali juda ko'p mehnat va mablag' talab qiladi, deydi BMT vakili. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.